Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rasantsika mianakavy tafaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao dia mbola miaraka amin'ny mompera Germain Terrier any isika amin'ilay loha hevitra no hoe fanomanana ny tanora hanorina ny tokantrano. Tamin'ny farany moa tsika dia nanoy an'ilay hoe ahoana ny atory ny soratra masina ny amin'izay toetra entina manorina tokantrano. Asitsika tamberina kely a ny amin'izay. Nambarantsika teto fa ny fahatokisana an'Andriamanitra no zava-dehibe indrindra ao anatin'izay fisafidianana an'izay vovady, ka mialo lalana ny ara-nofo a ny ara-panahy. Matoky an'Andriamanitra isika fa afaka manome vady sahaza atsika izy, ka maha-kristianina antsika izany dia mila mametraka ny fiainantsika eo ampelatana an'Andriamanitra isika, satria ny fahatokisana an'Andriamanitra dia tsara lavitra noho ny fiazakazahana andeha hanapa-kevitra, satria io fiazakazahana io a dia mety hanemba ao aoriana. Nambarantsika teto ihany koa fa hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a mbola misy ny ray aman-dreny manao ny fanambadiana andrana. Misy ireo mihevitra fa ilaina ny milalao fity sy ny maka fahafinaretana alohany nidirana ny fanambadiana, fa ireny rehetra ireny a dia mety miafara amin'ny faharavany ny fanambadiana na ny tsy fahasambarana ao anatin'ny fiainana izany fanambadiana izany. Dia izay no naporosihan'ny soratra masina antsika ny amin'ny hoe mila mitodika amin'Andriamanitra aloha, mila matoky azy a satria izy a fitiavana. Izany akory tsy midika fa hoe tsy ilaina ny mandinika, tsy ilaina ny mandanjalanja, tsy ilaina ny misaina eo anatrehan'izay fahatokisana an'Andriamanitra izay, fa ny tena hoe homen-danja dia ny hoe tsy miantehitra ny fahalalana ananantsika fotsiny isika fa mila mahatoky an'Andriamanitra. Akoatran'izay fatokina an'Andriamanitra izay mopera, inona ihany koa no ambara ny bokyny Jenezy ao amin'ny toko efatra amin'ny roapolo ny momba nyity hoe toe-po toe-panahy entina misafidy ny vady ity?
Amin'ny fomba ahoana moa no ametrahana n'izany hoe fatokisana an'Andriamanitra izany amin'ny hitadiavan'ny tanora izay ho anjara tokantranony? Anisan'ny mifampitohy amin'izay fahatokisana an'Andriamanitra izay indrindra dia misy asa atao, ka ny asa dia mivavaka. Ao amin'ny Lioka toko fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany dia misy fanoharana amin'ny momba tsy maintsy hivavahana lalandava. Ao amin'ny taratasy voalohany masin-dapoly apôstoly ho an'ny kristiana tany Tesalônika ny toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo dia manantitrantitra ny tokony hivavahana lalandava. Ary eo amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo dia mametraka an'izany ihany koa. Fa ao amin'ity boky Jenezy toko fahaefatra amby roapolo ity koa rehefa diniantsika lalina dia samy miaiky fa ny vavaka dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny mpianakavy, indrindra eo amin'ny fiainan'ny tanora izay manomana ny hoavin'ny tokantranony. Na dia tsy lazaina mivantana azy izany a dia azotsika atao ny manangona sy misaina avy amin'ireo teny izay nylazany Abrahama tamin'Andriamanitra ny drafitra nataony. Anisan'ny voalaza ao amin'ity boky Jenezy ity izao no hoe ny vavaka ilay mpanompo. Ao amin'ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo a dia atolo ny tsotro izao an'Andriamanitra ny zavatra iainany. Hoy indrindra izy hoe ry Tompon'Andriamanitro, indro aho mijanona ny taony ilan'ny loharano ary ny zanaka vavin'ny mponina ao an-tanàna hivoaka tsakarano. Ary ao amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo kosa indray a dia ampifandraisiny amin'ny fangatahana mivaingana izany hoe ry tompo andriamanitro, aoko izay zazavavy ilazako hoe ailany kely ny sininao mba hisotroko, ka malo hoe misotro fa ampisotroko koa ny ramevanao no ilay notindrenao ho any zaka mpanomponao, ary izany no ahafantarako fa nampisehonao atsarampo tokoa ny tompoko. Endrika vavaka ary tena vavaka lalina ny atao rehetra, na dia hatramin'ny madinika indrindra aza dia nentina mbavaka. Nahoana nahoana dia lehilany vavaka izahaka, ary tena ny fandray tamin'Andriamanitra. Mila olona tena mivavaka raha hevitra hoe kristianina hiditra amin'ny fiainan-tokantrano. Izao manko mandingintsika amin'ny fiainana andavanandro a, rehefa ny lehilahy no ka mivavaka ao an-tokantrano dia toa lehilahy maniditsidineny fotsiny izy, toa tsy mahatombona fa to mivezikeetso mivezikero. Rehefa ny vehivavy ny tsy mivavaka ao an-tokantrano, voalohany indrindra dia tena sarotra iraha-monina, na hiara-monina amin'ny vadiny, na hiara-monina amin'ny rafozany. Dia haintsika ny oabolana malagasy na haiteny malagasy milaza an'izany, fa izao ilaina ny mivavaka. Hery sy aina ho an'izay ti azy ny vavaka, fa resaka ampitokiana tanteraka atao amin'ilay Andriamanitra fitiavana hanorenana ny fiainan-tokantrano.
Mopelo moa zany teny teo hoe raha efa ao tokantrano zany lehilahy tsy mivavaka de zay ny vokany, ho amin'ny vehivavy tsy mivavaka ao tokantrano de zay ny vokany. Fa raha ohatra ka hoe tsy mivavaka mihitsy aty alohan'ny fanorenana an'la tokantrano, inona mety hitranga?
Tena ilaina ny vavaka, aoka tsy andeha anjambany, aoka tsy andeha ara-nofa, aoka andeha ara-panahy. Ataovy vaindohandraraha araka ny voalaza ao malo hoe aoka hialo lalana ny ara-nofo mandrakariva ny ara-panahy. Raha tsy misy vavaka mafonja sy ampaharetana dia tsy hahita vady sahaza azy ny olona ray. Dia izany ny tokony hamporisika isan'andro ametraka ny fiainana manontolo ary anehoana ny fiankinana amin'ny tompo, alohan'ny andraisana fanapaha-kevitra momba mivady sahaza ny olona anankiray. Dia tokony hahatsapa ao amin'ny fanahiny izy fa tsy maintsy efa nanokana fotoana hivavaka tamin'ny tompo momba an'izany. Tadidio tsara raha asesintsika vakina ny evanjely a, dia Jesosy dia mivavaka, miaritoro mivavaka, miresaka amin'Andriamanitra isaky ny aka fanapaha-kevitra. Jesosy ary Andriamanitra mivavaka, ko maika ve fa olombelona mitafy nofo sy ra mila hery hafa ko tsy tokony atehitra amin'Andriamanitra sy hifikitra amin'Andriamanitra ary hivavaka aminy ve?
Vavaka io zany nisan'ny misongadina ihany ko a amin'ny fihetsika Abrahama tamin'ny fotoana nitadiavan'ny vady ho an'ny zanany. Rahapitso resantsika amin'izay hoe maha kristianina antsika, ahoana ny fomba hiainantsika an'izay vavaka izay? Dia mame fotoananao izay rahampitso amin'ny ora mahazatra. Mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.